De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Segunda parte de Outra Mirada, na que repasamos para vostedes tamén as portadas dos dixitais. Antes de pasar a ese repaso das portadas, quería traerlles ou lerlles a columna de opinión de Crónicas Insumisas, que se titula Corrupción, pagos irreales de asistentes e sobresoldos en eurodiputados. Di que Tica Font, do Centro de Estudios per la Pau, di que estes días os candidatos a comisarios da Unión Europea están pasando exame diante dunha comisión de europarlamentarios, e unha delas é a eurodeputada Sylvie Goulard, candidata comisaria que debería facerse cargo do mercado interior, con unhas responsabilidades moi reforzadas que incluyen a nova Dirección Xeral de Industria de Defensa. Un cargo con moita presión por parte dos poderes empresariais. Na sesión de preguntas as que a someteron, abordáronse dous puntos negros da súa traxectoria política. Goulard está sendo investigada, por unha parte, pola Xustiza Francesa e pola Oficina Europea Antifraude, a OLAF, e por outra banda, por soldos percibidos por un cinzán norteamericano, mentras era eurodeputada. Sobre a candidata de Macron pesan sospeitas fundadas de corrupción por desvío de fondos. A Oficina Europea Antifraude e a Xustiza Francesa investigará por salarios ficticios a un asistente no Parlamento Europeo. Goulard continuou pagando o soldo de asistente parlamentaria a un membro do seu equipo que xa non exercía nas súas funcións e que se dedicaba a tarefas no partido. Ela contratouno. Este cobrou, pero nunca se puido acreditar que traballara. Nunha investigación interna do Parlamento consideraron que se tratou de unha irregularidade administrativa sin mala intención e obligaron a que devolvera os 45.000 euros. Unha cifra que se estima que pagou de maneira irregular con fondos europeos. O caso continúa baixo investigación. Con toda a sencillez, isto chamase corrupción. Aproveitouse do seu posto de europarlamentaria para obter uns réditos políticos ou económicos. Este asunto costoulle ter que dimitir como ministra de Defensa en Francia tan só un mes de ser nomeada. Estes feitos son tan graves como para dimitir de ministra en Francia, pero non o son como para ser comisaria en Europa. Outro tema é polo que a examinan e polo que foi criticada é por recibir unha compensación económica ou salario extra de 10.000 euros mensuales durante 3 anos, do 2013 ao 2015, por parte de un think tank norteamericano, o Instituto Beguin, mentras exercendo as súas labores de eurodeputada. Según Goulard, era legal e declarouno. Seguramente é legal que un eurodiputado poida cobrar sobresoldos de empresas que aproveitan o papel e a influencia do deputado ou eurodeputado para traballar en favor dos intereses da empresa. Legalidade que cabe cuestionala por parte dos electores, porque, en definitiva, a cuestión radica en si defende os intereses dos ciudadanos ou os intereses da empresa. Os eurodeputados cobran un bon soldo para que non precisen venderse ao mellor postor, para que as normas que aproban no Parlamento representen o equilibrio de intereses, primando o ben común, e non aproben as normas que benefician os máis poderosos. Aínda que seña legal que un eurodeputado cobre un soldo de unha empresa, resulta inmoral e móstranos unha persona con moi pouca integridade moral que xenera desconfianza sobre os seus valores éticos. E móstranos tamén a súa fragilidade moral para encarar o seu posto de responsabilidade futuro como comisaria do mercado interior. Algún día, os ciudadanos tomaremos en serio o deterioro ou o cancro, acaba preguntándose, algún día os ciudadanos tomaremos en serio o deterioro ou o cancro que supón a corrupción. Pois, en fin, a resposta á pregunta o mellor é que xa un empeza a dudalo, en vista de non só no caso dos eurodeputados, senón tamén dos deputados, dos, en fin, do que estivemos, vemos e estamos tan acostumbrados a ver, por exemplo, tamén no noso país. En fin, repaso as portadas dos dixitais, comenzando pola portada precisamente deste diario, o Diario Público, que destaca, bueno, que ahora mismo que Sánchez prepara, e xo podo ver en directo a través de streaming, Sánchez presenta o programa do PSOE con 370 medidas pactadas coa sociedade civil. O titular: Sánchez presenta ese programa, o programa máis progresista, e creará unha comisión que vixíe a súa execución. En canto ás enquisas, que Sánchez estáncase, que Casado escala e que Rejón logra, di o digital, 10 escanos, segundo varios sondeos. En todo caso, lograría, non? Detidos varios ecologistas que cortaron o tráfico no centro de Madrid, titula tamén Público. Podemos espera a que máis país presente o seu programa para determinar si serán ou non aliados. Os resucitados de Podemos, que visten o partido que lidera Errejón, e outro dos titulares. O mapa de máis país a horas de resolver as incógnitas de Barcelona e Baleares. Tamén destaca este diario, este digital, que Ciudadanos e UPyD presentaránse xuntos ás eleccións xerais. Flores na basura, unha cinta devastadora sobre a crisis e as súas cicatrices. As agresións fascistas do 9 de outubro de 2017 en Valencia saldanse de momento con 26 imputados. A ambientación e o ambiente preelectoral marcan o 9 de outubro. Outro dos titulares: os socialistas gañan as eleccións en Portugal, pero non alcanzan a maioría absoluta. A ultradereita entra por primeira vez no Parlamento de Portugal, aínda que entran, creo recordar, o dato de memoria, con un só deputado. Tamén titula Público que Casado leva a Pastor de número 2 por Madrid e desplaza a Suárez Illana ao número 3. Mais Madrid saese do goberno de Móstoles e deixa a Noelia Posse en minoría. O declive do Ebro perde a metade da súa auga, o río Ebro, en 25 anos. Tamén titula que morren 9 migrantes nun naufraxio fronte ás costas de Lampedusa e que o Open Arms rescata en Malta a 40 persoas, entre elas un bebé e un neno. Que foron identificados 28 menores nunha operación policial contra das salas de xogo en España. Foron identificados 28 menores por utilizar, por xogar en salas de xogo. Non está permitido facelo se ter menos de 18 anos. Que as ONG vascas fan autocrítica sobre o seu papel durante os anos de ETA. Non estivemos á altura, titula. Que Trump deixa vía libre a Turquía para atacar os curdos no norte de Siria. Refugiados en Atenas, o blanco perfecto das mafias da droga, e outros titulares. Estas cidades teñen a mellor calidade de vida do mundo. China cría porcos gigantes como osos polares diante da escasez de carne pola peste porcina. O soño americano é máis factible nunha trintena de países que en Estados Unidos, sinala tamén Público. E o asfalto volve a ensañarse coa castigada horta valenciana. Tamén di que México quere revivir os anos dourados da súa industria petroleira en plena emerxencia climática. En el diario, en el diario.es, destácase que milleiros de desempregados enfrontan de novo o endurecemento das condicións da súa pensión o 1 de xaneiro. Génova rompe a tregua co PP Vasco e impón as candidaturas para o 10 de novembro, diríxese de unha maneira dictatorial. Tamén destaca que Maníbal Blanco irá de número 1 do PP na lista de Álava, o 10N, que a dirección de Casado responde ao PP Vasco negando discrepancias internas polas listas, o descontento coas nosas candidaturas e do PSOE. Pastor, Tejerina ou Rodríguez, Casado xustifica na boa xestión os cambios nas listas para achegarse a Rajoy. Tamén sinala que Vox celebra o primeiro aniversario do seu relanzamento político coa defensa dos Franco e cunha cascada de dimisións, que o PSOE propón mobilizar as vivendas baleiras e os grandes tenedores para abaratar o aluguer, e que Ciudadanos desplómase, o PSOE non crece e o PP roza os 100 deputados, segundo as enquisas deste luns. Ciudadanos acusa a Quintorra de apoyar a violencia e o PSC de poñerse do lado do presidente. As dez frases de Lorena Roldán na moción de censura a Quintorra titula tamén, e o Constitucional revisará, tras a sentencia do procés, outra condena de Marchena que xa foi correxido en Estrasburgo. Activistas cortan o tráfico e acampan en Madrid para exixir medidas contra a crisis climática. Tamén destaca este digital, El Diario, que a religiosa que se graduou cun laude nunha universidade vaticana con unha tesis sobre abusos sexuais de curas a monxas. As 13 rosas, Ortega Smith minte na tribuna de El Diario, escribe Carlos Fonseca. O Partido Socialista gaña as eleccións en Portugal e precisará acordos para gobernar, son outros dos titulares. O pobo máis rico de España recalifica 1000 metros cuadrados de solo público para cederllos gratis á Iglesia. O Estado ingresou nun ano un 108% máis en multas por ter ou por fumar cannabis na rúa grazas á Lei Mordaza. O Nobel de Medicina para tres investigadores do mecanismo de respiración das células, e a Bengoa e outras preguntas incómodas que Borrell terá que responder diante do Parlamento Europeo. O negocio de recuperar o IVA dos tiques para as grandes empresas, os taxistas chaman asustados, destaca tamén este digital. Ímonos a Infolibre, que di que 13 empresas favorecidas por Alba Madrid debenlle 4 millóns de euros á Seguridade Social. Ademais de deixar un pufo en Alba Madrid, estas tres empresas son morosas coa Seguridade Social, segundo os datos oficiais recabados por ese diario, por ese digital. Conspiración, tentativa, sedición ou rebelión, guía para a histórica sentenza do procés, titula. Sánchez conxela as súas propostas para desatascar a crisis catalana e limítase a prometer diálogo dentro da lei. Ana Pastor desplaza a Suárez Illana como número 2 do PP por Madrid. UPyD integrarase nas listas de Ciudadanos por Madrid, e Zapatero avala un pacto progresista do PSOE con Podemos e Más Madrid, e Máis País, perdón, e descarta unha gran coalición co Partido Popular. Dúas enquisas do ABC e de El Mundo confirman o batacazo de Ciudadanos, mentre sube o PP e se estanca o PSOE. O Parlamento vota este luns a moción de censura de Ciudadanos contra Torra, sin posibilidades de éxito pola falta de apoios. España empeza a rebelión polo clima e centos de activistas cortan o tráfico en Madrid e acampan fronte á transición ecolóxica. Tamén destaca este digital as sombras que poden empañar a audiencia de Borrell en Bruselas, que Ana Bernal Triviño di que se legitimou políticamente o discurso machista e que a Xustiza Europea impulsa a censura automatizada. Dos digitais, das portadas dos digitais, ímonos ás portadas digitais de periódicos convencionais, comenzando pola portada do diario El Mundo, París.
Pois, como non, as enquisas volven a dar titulares, neste caso edición digital do xornal El Mundo, e o primeiro titular é que Sánchez se estanca, Casado dá o salto e Rivera cae. Enquisa do DCN. O 73% dos votantes de Ciudadanos quere apoyar a Sánchez se gaña. UPyD únese a Ciudadanos para concurrir xunto ás eleccións. Despois, hai outros titulares, sentenza do procés 1, as claves dun fallo histórico e inminente. Cataluña Ciudadanos sinala o PSC como cómplice de Torra por non apoyar a moción de censura. Eleccións. Podemos axita a fantasma da crise para prometer 600.000 empregos coa súa política verde. Fernández Díaz, Soraya chamoume para decirme que non falara por teléfono en Barcelona porque me espiaban os mozos. Educación, as asociacións de pais demandarán os editores polos prezos dos libros de texto. Tamén Casado a Feijó, deixémonos de caralladas de grandes coalicións e imos a seguir a gañar. Brexit, Boris Johnson desafía a raíña Isabel II. Educación, o Banco de España advirte de que a tecnoloxía pode ser unha nova forma de exclusión social. O Mundo, tras Thomas Cook, coma o turismo a carta revolucionou o turismo. Tamén titula El Mundo que así foi o primeiro país en acabar coa hepatite C e España será o segundo. O primeiro país foi Islandia. Protesta. Activistas curtan o tráfico da castellana pola emerxencia climática. Portugal. Os socialistas vencen, pero non acada a maioría absoluta e a ultradereita entra no Parlamento. Google suspende un estudo sobre recoñecemento facial por empregar a persoas en fogar. Educación, unha editorial valenciana usa imaxes contra o Partido Popular no seu libro para primeiro de bacharelato. E por último, Ryanair e Norwegian o low cost aposta a baixa por España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois a outra portada, a outra portada dun diario convencional, a edición digital do diario El País, destaca que os Mossos de Escuadra garantizan obediencia a xuíces e fiscales e que o Ministerio do Interior confía no despliegue preparado pola policía catalana diante das protestas pola sentenza do Supremo sobre o Procés. Vida de millonario, así é o vecindario máis luxoso de España, titula di que la Zagaleta, en Benavís, en Málaga, ofrece mansións, golf e natureza a prezos só aptos, eso sí, para superricos. Fora, os veciños do povo ven a urbanización con certo misterio. Vida de millonario, así é o vecindario máis luxoso de España. Destaca tamén este diario que Donald Trump, dalle vía libre o ataque turco contra as forzas kurdas en Siria e que Lorena Roldán pídelle ao PSC altura democrática para apoyar a moción de censura a Torra. Un glaciar agrietado preocupa a Italia, a Amazonía que bota pulsos ao poder para protexerse, os activistas do clima de extinción de rebelión acampan fronte ao Ministerio de Transición Ecolóxica, Ciudadanos e UPyD presentaranse xuntos ás eleccións, a secretaria municipal que acabou implicada no narco, Costa busca reeditar o goberno da pasada legislatura en Portugal tras a súa victoria nas urnas. Son outros dos titulares. Ademais, di El País, contactárono por internet, deronlle unha tunda, enterrárono vivo. Pódese despedir a un traballador por cambiar de sexo? O Supremo de Estados Unidos decide. O Nobel de Medicina premia os descubridores dunha clave da respiración das células. Borrell examínase no Parlamento Europeo entre disputas partidistas e a xugada de Messi nunca vista. A fichaxe do futbolista polo circo máis famoso do mundo. E así concluimos. Chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Oleiros. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo e será, como sempre, aquí en Radio Oleiros e, como sempre, estaremos moi contentos e moi agradecidos de que nos escoiten tamén. Agora, sigan escoitando, sigan sintonizando a nosa programación habitual.